Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Herrera en COPE Ourense, un placer contaros en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense con Xosé Merelle. Xosé Merelle es el director da Axencia de Turismo de Galicia, es ourensán, e hoxe pues vamos a falar con él de temas de actualidade. Xosé Merelle, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
En primeiro lugar, hai unha situación tremenda que vivimos no pasado verán. Todavía hoxe estáse falando de todo elo, que foron esos incendios os máis devastadores da historia de Galicia. Todos recordamos esas imágenes en Xandrexa de Queixa, na comarca de Valdeorras, na Rúa, Seador, ¿no? Dende a Axencia de Turismo de Galicia traballouse arreo para que esos establecimentos hosteleiros, ¿no?, que perderon moita actividade durante ese tempo, que poidan pois ter un presente e un futuro mellor despois do que viviron no verán, ¿no? Como está esa aposta da Axencia de Turismo de Galicia?
Pois, desde logo que foi así. A verdade é que xusto no momento que se estaban producindo estes acontecementos tan negativos para comarcas concretas como Valdeorras, Monterrey e o Macizo Central, pois a Xunta de Galicia xa estaba traballando, e concretamente Turismo de Galicia, nas competencias que temos, pois puxemos en marcha unha serie de medidas valoradas en máis de 3 millóns e medio de euros, focalizando en tres liñas. Unha, volver a recuperar esa imaxe positiva que tiña Galicia e concretamente Ourense, para o que se diseñou nun tempo récord unha campaña de publicidade que ten con cobertura nacional e que pois poido chegar ao 80% dos habitantes de España. E aquí aproveitamos a marca Galicia Calidade, e esa campaña pois bueno, desenvolveuse desde o 15 de setembro hasta prácticamente finais de novembro. Ten continuidade con outra creatividade, pero bueno, tamén vai incidir na recuperación desa imaxe turística, eso por un lado, pero tamén pois bueno, puxemos en marcha unha liña de axudas directas ao sector turístico, dos aloxamentos, segundo a que poderían pois bueno, acceder a unha liña de axudas estimando pois a ocupación que deixou de haber por mor dos incendios. Para iso pois bueno, había que comparar os dos períodos do ano 24-25, e eran unhas axudas directas iban dirixidas ao lucro cesante que puidese haber hasta un máximo de 2.500 euros por axuda. E temos tamén en marcha a creación dun bono para aloxamentos, e que inclúe tamén restauración en aqueles lugares, municipios que estiveron no nivel 2 de alerta, e que se porá en marcha pois en xaneiro con un importe de financiación por parte da Xunta de Galicia do 85%, e os clientes destes establecementos que se adiran a este bono, pois bueno, pagarán o 15, non? Creemos que este paquete de axudas, pois bueno, poido, pois bueno, en certo modo, en unha alta porcentaxe, pois mitigar eses efectos negativos que puido ter a vaga de incendios no sector hostaleiro.
Pois un apoio importante, como dice Xosé Merelles. Temos que falar da Galicia gastronómica, non? Porque moita xente ven a Galicia pola gastronomía. Acabamos de coñecer que por primeira vez, por exemplo, a cidade de Ourense ten 3 estrellas Michelin, Nova, Ceibe, restaurante Miguel González. Pero temos grandes chefs ao longo de toda Galicia, e aí está a Axencia de Turismo de Galicia tamén apostando por eles.
Desde logo que sí. Agora mesmo, pois, quen o iba a decir, cando hai aproximadamente 15 anos a gastronomía era un complemento a viaxe, era difícil que alguén viñese a Galicia, pois, co obxectivo de, como primeira motivación, comer e disfrutar da gastronomía, era un complemento, pero agora mesmo é a segunda motivación, a segunda motivación que teñen quenes nos visita, quen nos visita, é a gastronomía, e concretamente a enogastronomía. Nos desenvolvemos un plan de enogastronomía que ten tamén pues, distintas vertentes. Por un lado, a través dos fondos Next Generation, estamos investindo, os fondos rematan en xuño do 26, e estamos investindo 24 millóns de euros nas cinco denominacións de orixe de Galicia, e dos viños, hai que decir que 4 delas están na provincia de Ourense. Iso por un lado desde o punto de vista estrutural, pero tamén apoiamos outras iniciativas a través das rutas dos viños, como pode ser a nosa primavera de portas abertas nas adegas das rutas dos viños de Galicia, que se desenvolve entre os meses de maio e xuño. E estamos tamén traballando en ampliar pois esa colaboración que temos máis alá desta acción, non? De xeito que poidamos ter unha relación continua co sector vitivinícola para a posta en valor do enoturismo en Galicia. Recentemente, pois bueno, esta mesma semana tuveron lugar os primeiros premios da comida da cociña tradicional de Galicia, que se celebraron en Santiago de Compostela, organizado por a Asociación Amigos da Cociña Galega, coa colaboración entre outras institucións da Axencia Turismo de Galicia, e foi unha grande satisfacción ver como ese restaurantes de toda a vida, de nivel, que foron realmente os que puxeron en valor a nosa gastronomía, pois volven estar aí e recuperan ese pulo que tiveron como protagonistas deste desenvolvemento que ten a gastronomía en Galicia. E tamén hai que felicitarse tamén recentemente deses dous novos restaurantes con estrella Michelin, un concretamente que recupera a estrela na contorna de Ourense, e outro pois na Ribeira Sacra. É a primeira vez que a provincia de Lugo ten un restaurante con estrella Michelin. Son xa 19 restaurantes e 21 estrelas. A verdade é que hai que seguir apostando por a enogastronomía, tendo en conta que estamos no top 3 de xunto con Andalucía e o País Vasco. Somos a comunidade e o territorio español máis recoñecido á hora de disfrutar da gastronomía.
Seguiremos hablando con el director da Axencia de Turismo de Galicia, que nos acompañará aquí na cadena COPE, pero antes contoche máis cousas.
En Alcampo hasta el sábado tienes el mejillón malla de un kilo por solo 1,99 euros, la cinta de lomo de cerdo en trozos, el kilo por solo 4,95 euros y el jamón de cerdo, el kilo por solo 4,85 euros. Ofertas disponibles en la tienda de Ourense.
En Alcampo sales ganando.
Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sigue lloviendo en Ourense y lo seguirá haciendo las próximas horas y también durante el fin de semana. Los termómetros alcanzarán máximas de 16 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Desde hace poco menos de una hora está cerrado al tráfico un tramo de la calle Progreso, desde la Glorita de San Rosendo hasta la bajada a la Plaza Abastos, hasta que finalicen las actividades previstas con el encendido de las luces de Navidad, en torno a las 9:30 de la noche. Hasta las 6:30 los vehículos procedentes del Jardín del Posío pueden circular por la bajada al Mercado Municipal y acceder a Parada Justel hacia Juan 23. Desde las 6:30 se va a cerrar también al tráfico la calle Parada Justel.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Y recuerda que hoy el Club 100 de la Cadena 100 trae a Carballiño a las 8:30 al grupo Bombay. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.